Radyosu'n. Washington'da saat 10. Toshkent'te 20.00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Markaziy Osiyo davlatlari Orol dengizini eslashmoqda. Turkmaniston tashabbusiga ko'ra Orol dengizini qutqarish, ekologik vaziyatga bag'ishlangan sammit mintaqa liderlari o'zaro oliy darajada yig'ilayotgan navbatdagi uchrashuv.
И вот спасение этого моря, Аральского моря. Конечно же, в первую очередь это задача тех стран, которые непосредственно или соприкасаются с Аральским морем, или же находятся в этом регионе.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Инжу Душанбе.
Бишкектен сөйлейбиз.
ГТР Ашхабад. Алматыдан сөйлеп тұрмыз.
Марказий Осио хабарлары.
Markaziy Osiyo davlatlari Orol dengizini eslashmoqda. Turkmaniston tashabbusiga ko'ra Orol dengizini qutqarish, ekologik vaziyatga bag'ishlangan sammit mintaqa liderlari o'zaro oliy darajada yig'ilayotgan navbatdagi uchrashuv. Xalqaro jamg'arma mintaqaning 5 davlati tomonidan tuzilgan bo'lsa-da, Orol muammosi bilan kurash asosan O'zbekiston va Qozog'iston zimmasida qolayotgani ta'kidlanmoqda.
И вот спасение этого моря, Аральского моря, конечно же, в первую очередь, это задача тех стран, которые непосредственно или соприкасаются с Аральским морем, или же находятся в этом регионе.
Мавзу тафсилотлари билан Америка овозида мен Малик Мансур. Turkmaniston, Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekiston prezidentlarining to'liq tartibda o'zaro yig'ilishi 90-yillarning o'rtalariga to'g'ri keladi. Uzoq yillik tanaffusdan so'ng Ostonada o'tgan mintaqaviy sammitda ham Turkmaniston prezidenti ishtirok etmagan edi. Berdimuhamedov tashabbusi bilan Turkmanboshi shahrida o'tkazilayotgan Orolni qutqarish xalqaro jamg'armasi ta'sischilari sammitida mintaqadagi 5 respublika prezidentlari ham jam bo'lishadi. Rasman Orolni qutqarish xalqaro jamg'armasi ta'sischi davlatlari rahbarlarining yig'ilishi sifatida taqdim etilayotgan bu sammit mintaqaning eng yopiq davlati Turkmaniston tashabbusida chaqirilayotgani Markaziy Osiyoda iliqliklar davri boshlangan bir sharoitda kuzatilmoqda. 1993-yilda tashkil etilgan bu xalqaro jamg'arma faoliyati avvaliga muntazam uchrashuvlar bilan kuzatilgan bo'lsa, keyinchalik mintaqa davlatlari o'rtasida ziddiyatlar kuchayar ekan dolzarbligini yo'qotdi. So'nggi paytda jamg'arma faoliyati deyarli eslanmayotgan edi. Orol jamg'armasi doirasida sammit o'tkazish tashabbusi Berdimuhamedov tomonidan Toshkentda Mirziyoyev bilan o'tgan muzokaralar davomida ko'tarilgan edi. Ayni paytda Orol dengizi deyarli qurib bo'lgan, o'ta halokatli baholangan bu fojia natijasida ayniqsa O'zbekiston, Qozog'iston, Turkmaniston hududlarida ekologik vaziyat jiddiy yomonlashdi. So'nggi yillarda suv tanqisligi bilan to'qnashayotgan mintaqada ekologik muammolar miqyosi kengaymoqda. Bu esa mintaqadan muvofiqlashgan hamkorlikni talab etayotgani ta'kidlanadi. Siyosiy muhojirlikda yashayotgan turkman yozuvchisi Akvil Sabar Orol muammosi haqida qator chiqishlar qilgan. Unga ko'ra, unutilgan Orol fojiasi yuzasidan mintaqa prezidentlari sammitga to'planishayotgani umidli ko'rinadi, ammo jamg'arma faoliyati kuchayishidan darak bermayapti.
Но, к сожалению, даже если взять с самого начала, с момента создания этого фонда, этот фонд не работал эффективно. Может быть, самые хорошие вклады были внесены по спасению Арала Казахстаном в первую очередь и где-то еще вот какой-то значительный вклад сделал Узбекистан. А остальные государства, тем более вот Кыргызстан и Туркменистан, Таджикистан, мне кажется, что они еще...
Орал оқибатларын бартараф қилиш унга туташ давлатлари учун асосий муаммолигича қолмоқда. Ёзувчи, журналист сифатида Орал денгизи, аниқроғи унинг қолдиқларига доир вазиятдан яхши хабардорман. Орал жамғармаси фаолиятига келсак, унга аъзо давлатлар ҳамкорликда вазиятни яхшилаш учун аниқ бир ҳаракатлар қилишганлигини эсламайман. Qozog'istonning o'zicha, O'zbekiston o'zicha Orol muammosiga qarshi ayrim choralarni ko'rdi. Ammo jamg'armaga a'zo boshqa davlatlar, Turkmaniston, Tojikiston yoki Qirg'iziston tomonidan biror harakat bo'lgani kuzatilmadi. Albatta, ularga o'z vaqtida bu jamg'armani tashkil etish qarorini qo'llagani uchun rahmat aytish kerakdir. Ammo bir paytlar nafaqat Markaziy Osiyo, balki dunyodagi eng yirik ko'l bo'lgan bu zaxirani saqlab qolish uchun aniq yordam, choralar kerak edi. Albatta, Orol muammosi birinchi galda O'zbekiston, Qozog'iston, Turkmanistonga o'z ta'sirini ko'rsatganligini ham inobatga olish kerak, deydi Ak Belsapar.
Спасение этого моря, Аральского моря, конечно же, в первую очередь, это задача тех стран, которые непосредственно или соприкасаются с Аральским морем, или же находятся в этом регионе. Потому что и страдают в первую очередь население этих стран. Население Казахстана, население Узбекистана и в том числе Туркменистана.
Bugun Orol dengizining qayta tiklanishi mumkinligi o'ta qiyin baholanadi. Suv tanqisligi mintaqa davlatlari xalqlarini bezovta qilib kelayotgan asosiy muammoga aylanmoqda. Turkmanistondagi sammitda ham Orolni qutqarish emas, asosan suvdan foydalanishga oid vaziyat. Daryo boshi va quyisidagi davlatlar o'rtasida muhokama borishi kutilmoqda. Ak Velsepar nazarida Markaziy Osiyoning 5 respublikasi yaxlit bir mintaqada yashayotganligini anglab yetmas ekan, nafaqat ekologik suvdan foydalanish masalasi, balki umumiy mintaqaviy vaziyatda ham siljish bo'lish qiyin.
Эти пять стран, они навеки взаимозависимы, они находятся в одном таком регионе, и им всегда придется учитывать интересы друг друга и, значит, зависимость от больших таких рек, как Амударья, Сырдарья.
Besh davlat bitta yaxlit mintaqada bir-birlarining manfaatlarini hurmat qilish kerak. Amudaryo, Sirdaryo kabi yirik daryolar bu mintaqaning umumiy boyligi. Orol dengizining holati esa baribir mana shu daryolar suvidan qanday foydalanishdan taqozo etadi. Orol fojiasining kelib chiqishi ham aynan shu daryolar suvidan shafqatsiz foydalanish tufayli yuz berdi. Bu Sovet Ittifoqini mintaqaga qoldirgan eng halokatli meroslaridan biri edi. Bugun SSSR yo'q. Muammoni esa mintaqa davlatlarining o'zlari hal etishlari kerak. Agar Orolni to'ldirishning imkoniyati yo'q ekan, hech bo'lmaganda suvni tejash orqali dengiz sathini ushlab turish lozim, deydi yozuvchi Akvilsepar.
Или же просто-напросто поддерживать более или менее жизнеспособный уровень Аральского моря, да, за счёт экономии использования или экономного использования водных ресурсов тех рек, которые несут свои воды в Аральское море. Другого пути я не вижу.
Америка ООН радиосы учен Малик Мансур.
And we fight. Washington'daki stüdyomuzda men Behzod Muhammadi. AQSh prezidenti Donald Trump chegarani noqonuniy muhojirlardan himoya qilayotgan immigratsiya xodimlarini qahramon deb atadi. Ular qilayotgan ishni olqishlash uchun immigratsiya xizmatidan 150 zobit Oq uyga taklif qilindi. Ayni paytda chegarada oilalar bir-biridan ajratib qo'yilayotgani yuzasidan jamiyatda norozilik yuqori.
Thank you very much everybody.
Trampning aytishicha xavfsizlik xizmatlari chegarada bebaho ish qilmoqda, ammo yetarlicha rahmat eshitmayapti.
Over the last year, some incredible numbers. ICE and CBC seized more than 2.8 million pounds of illicit.
O'tgan yildan beri 1200 tonnadan ortiq noqonuniy va xavfli narkotik moddalar ushlab qolindi. Ko'plab odamlar o'lishi mumkin edi. Mamlakat ichida immigratsiya xodimlari 127 ming ajnabiy jinoyatchini qo'lga oldi. Ular orasida 1800 qotillik, 12 ming jinsiy tajovuz va 48 ming jismoniy zo'ravonlik sodir etganlar bor, dedi AQSh rahbari.
Sex crimes and 1800 homicides.
Trampning bu maqtovlari Kaliforniyada homilador xotinini tug'ruq uchun kasalxonaga olib kelayotgan meksikalik odam yo'lda hibsga olinishidan 2 kun o'tib yangradi. Nega qo'lga oldingiz desam, u haqida bizga xabar tushgan deyishdi, deydi muhojirning rafiqasi. Immigratsiya xizmatining aytishicha, bu shaxs Meksikada qotillikda gumon qilingan va AQSh milliy xavfsizligi uchun tahdid. Tramp ma'muriyatining hujjatsiz muhojirlarga nisbatan keskin siyosati, ayniqsa chegarani noqonuniy kesib o'tgan ota-onalardan bolalar ajratib olingani noroziliklarga sabab bo'ldi. Hatto immigratsiya xizmatini qayta qurish kerak deganlar ham bor.
I think we need to absolutely reset their mission.
Ularning missiyasini qayta ko'rib chiqish kerak. Hozirgi ma'muriyat chegara xizmatiga oilalar, iqtisodiyot va hatto ko'chalarimiz xavfsizligi uchun buzg'unchi bo'lgan vazifalar yuklagan, deydi Los-Anjeles shahar meri Erik Garsetti. Ota-onalarga qayta topshirish haqida federal sud qarori chiqqaniga qaramay, yuzlab bolalar muhojirlar markazida qolmoqda. Tramp bu masalani tilga olmadi, ammo noqonuniy muhojirlarni himoya qilayotgan shaharlarni qoraladi.
To protect our nation from smuggling, trafficking, drugs, crime, the men and women of DHS.
Biz bu yerda o'tirar ekanmiz, Ichki xavfsizlik vazirligi yigit-qizlari mamlakatimizni jinoyat va giyohvand moddalar trafikidan asrash uchun chegarada devor qurmoqda. Har kuni bu devor uzunroq, balandroq va kuchliroq bo'lib boryapti. Buning uchun 3.2 milliard dollar sarflaymiz. Kelasi yili esa 5 milliard dollar kutyapmiz, dedi Tramp. Prezidentning aytishicha, Kongressdagi demokratlar qurilishning yo'lini to'sishga urinmoqda. Bu bilan u amerikaliklarni kuzda bo'ladigan oraliq saylovlarda respublikachilarga ovoz berishga undamoqda.
Qo'shma Shtatlar prezidenti ommaviy axborot vositalarini xalq dushmani deb tamg'alagan. Donald Tramp ta'biricha matbuot xavfli va nosog'lom va o'z maqolalari bilan urush ham keltirib chiqarishi mumkin. Prezidentning bunday hujumlaridan to'ygan axborot vositalari yaqinda kelishgan holda o'z sahifalarida Trampga javob qaytardi. Mavzu bilan men Shohruh Hamro.
They are the fake disgusting news.
Ular soxta, jirkanch yangiliklar yozishadi, deydi prezident. Tarafdorlari bilan deyarli har bir yig'inda Tramp guldiroz qarsaklar ostida ommaviy axborot vositalarini keskin tanqid qiladi. Soxtakorlar nuqul salbiy maqolalar yozishadi, deydi Tramp uning yig'inlarini yoritishga kelgan jurnalistlarga qarata. Prezident va uning ma'muriyati ko'plab axborot vositalarini ularga nisbatan adolatsiz munosabatda ayblaydi. Jurnalistlar uchun prezident tanqidiga uchrash ko'p hollarda kasbning bir qismi, lekin xalq dushmani degan tamg'ani ko'pchilik qabul qila olmaydi. Oradagi keskinlik yaqinda Oq uydagi matbuot anjumanida namoyon bo'ldi. I think it would be a good thing if you were to say right here mana shu xonada o'tirgan odamlar oldida matbuotchilarning ko'ziga tik qarab har kuni o'z ishini bajarayotgan rasmiylarni savolga tutayotgan jurnalistlarga siz xalq dushmani emassiz deb ayting shu minbardan. Biz bunga loyiqmiz, dedi CNN telekompaniyasi muxbiri Jim Acosta.
I think the president has made his position.
Prezident bu boradagi fikrini bildirib bo'lgan, deya javob qaytardi Oq uy matbuot kotibi Sarah Huckabee Sanders. Matbuot anjumanida Sanders stalinizm davrini eslatuvchi iboraning AQSh rahbari tomonidan qo'llanishini noto'g'ri demadi.
Covered white houses myself I've watched this for a very long time.
Oq uyni yoritganman. Vaziyatni uzoq yillardan buyon kuzatib kelaman. Matbuot korpusi va prezident o'rtasida shunchalik keskinlik, dushmanlik bo'lgan davrni eslay olmayman, deydi tahlilchi Frank Sesno. Matbuot ham hujumga o'tdi. 16 avgust kuni 300 gazeta prezidentning ommaviy axborot vositalariga qarshi hujumlarini tanqid qilib, tahririy maqolalar chop etdi. Tashabbus boshida turgan Boston Globe nashriga ko'ra, mediaga qarshi chirkin urush to'xtashi kerak. Kompaniyada ishtirok etganlar, siyosatga turli nuqtai nazardan qaraydigan katta-yu kichik gazetalar loyiha Trampga qarshi qaratilmaganini, balki so'z erkinligini himoya qilib chiqayotganini bildirmoqda.
What I like about the coordinated effort is not so much that we're going to have a message that aligns with
Bizga yoqqan tomoni shuki, liberal gazetalar bilan bir xil matnni chop etishimiz shart emas. Hamma o'zinikini yozadi. Biz uchun muhimi konstitutsiyaga kiritilgan birinchi o'zgartirish, so'z erkinligini himoya qilish, ovozsiz odamlar dardini yoritish, deydi Tennessee shtatidagi gazeta muxbiri David Plazas. Ayrim tanqidchilar fikricha matbuotga ishonch past bo'lgan bir paytda ular tanqidga chidamli bo'lishi kerak. Yuqorida tilga olingan gazeta tahririy maqolasida prezidentni tanqid qilmadi. 2016-yilgi saylovda Tennessee shtati Donald Trampga ovoz bergan.
I may not even mention President Trump in my particular editorial.
Maqolada Trampni tilga olganimiz yo'q, deydi David Plazas. AQSh teleradio va raqamli yangiliklar uyushmasi o'zining 1200 a'zosiga murojaat yo'lladi. Xalq bilish huquqiga ega, bilish ehtiyojiga ega. Bu ehtiyojni qondirish matbuotning vazifasi, deyiladi bayonotda. Uyushma a'zolaridan bu boradagi muhokamalar uchun ham efirda vaqt ajratishni so'ramoqda. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Bu Amerika Ovozi Radyosu Washington. YouTube, Facebook va Twitter singari ijtimoiy tarmoqlar aynan erkin ekani uchun ham olamshumul platformalarga aylangan. Erkin so'z va erkin fikr maydonlari. Lekin bu yirik saytlar nafrat va haqorat makoni degan qarash ham kuchli va tarmoqlar hozir chora ko'ring degan bosim ostida.
Bu kompaniyalar so'z va fikr erkinligini cheklamaslik uchun faqatgina ekstremal hollarda chora ko'rishni ma'qul deb biladi. Jumladan, zo'ravonlik va pornografiya aks etsa. Lekin ko'plar nazarida ular bugun nafrat sahnasidir. Yaqinda Twitter AQShda o'ta konservativ va radikal fikrlari bilan tanilgan radio boshlovchi Alex Jonesni platformadan bir haftaga haydadi. Jones jurnalistlarga nisbatan zo'ravonlikni targ'ib qilgani uchun jazolandi.
They took down the video.
Tweetlarimni olib tashlashdi, birortasi yo'q.
All those ones I did last night and today.
Hech kimga zo'ravonlik qiling demadim, qurol ishlating demadim. Man etishdi meni, ovozimni o'chirishmoqchi.
We have a voice.
Qizig'i bu radio yulduz oldin Apple, Spotify, Facebook va YouTube'dan ham haydalgan edi. Jurnalistlar dushman degan propagandasi uchun. Uning yana bir propagandasi shuki, jurnalistlar otishma bo'ldi deya uydirma tarqatmoqda. Soxta xabarlar bular, deydi Jones. Ijtimoiy tarmoqlarda u kabi yulduzlar ko'p va katta ta'sir kuchiga ega. So'z erkinligi haqida yangicha yondashuvga muhtojmiz, deydi Santa Clara universitetidan olima Irina Rayku.
The companies are stuck in the middle.
Kompaniyalar mas'uliyatni bo'yniga olib, chegara qayerda ekanini belgilab olishi kerak va bu jarayon boshlandi. Masalaga jiddiy qarashmoqda. Biz neytralmiz deyish bilan ish bitmaydi. Fikrlar mazmuni elakdan o'tkazilmoqda. Yangi qoidalar ustida ishlanmoqda, deydi olima.
situation looks like.
Gap faqat ingliz til kir mulohaza haqida ketmayapti. Yuzlab tillardagi material tahlil qilinishi kerak. Har soniya, har kuni tinimsiz. Myanma va Hindistondan tortib dunyoning bu chekkasigacha zo'ravonlikka chaqiriqlar darhol o'chirilishi kerak degan talab kuchaygan.
If Facebook should is bent on removing abusive words and
Facebook haqorat va pornografiyani man etadi, lekin nega qon to'kish targ'ib qilinsa indamaydi? Bu axir dahshat. Zudlik bilan olib tashlanishi kerak. Chora ko'rilishi kerak.
They should definitely remove this.
Ming Su ham shu universitetda biznes sohasida o'qiydi. U hozir so'z va fikr global voqealarga qanchalik ta'sir etishi borasida izlanmoqda. Aynan ijtimoiy tarmoqlardagi mulohaza va qarashlarni o'rganmoqda.
Facebook ayrim jamiyatlarda, masalan, Myanmada yoki Turkiyada haqiqat urug'ini sochuvchi maydondek tanilgan. Odamlar u yerda nima ko'rsa va o'qisa, shunga ishonadi, qo'yadi. Ommani o'zimga ergashtirdim degan yetakchilar haddidan oshib, kimni kamsitib, kimni maqtayotgani uchun javob bermaydi. Bu katta muammo.
And just how fragile it is.
Ijtimoiy tarmoqlar yuzasidan izlanishlar haqida hozir ko'plab universitetlarda eshitasiz. Chuqur qiziqish uyg'otayotgan mavzu. An'anaviy matbuot emas, global platformalar muhokamada. Tekshiruvsiz, tasdiqsiz va tahrirsiz materiallar xavfi. Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Kun kelib mobil uylar 3D printerlaridan chiqishini tasavvur qilib bo'lmasdi. Ukrainaning Passive Dom kompaniyasi buning uddasidan chiqib, har qanday ob-havoga chidamli va quyosh energiyasidan quvvatlanuvchi mobil uylar yaratish payida. Tajribadagi birinchi uy AQShning Nevada shtati shaharlaridan birida qurilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova. Mobil uylar yasashga mo'ljallangan 3D printerlar ustaxonasining birinchi namunasi Nevada shtati Reno shahrida. O'z-o'zini boshqara oladigan printerni Ukraina startaplari yaratib, Passive Dom deb nomlangan.
Inson borki orzu qiladi. Kimdir tog'da, kimdir okean, sharshara yonida yashashni xohlaydi. Lekin tog'li hududda uy qurish, kanalizatsiya, elektr toki tushirish uyning o'zidan qimmatga tushadi.
Uning aytishicha, elektr tokini ulash eng qiyin ish.
Xonalardagi haroratni, issiqlikni saqlab qolishni 20-40% ko'tardik. Uyni minus 20 Celsiy darajada ham 800 vatt bilan 1 soat ichida kofe qaynaydigan darajaga yetkazish mumkin.
Derazalar qalin, sinmaydi. Ham ichki haroratni saqlaydi. Elektr toki uchun quyosh batareykalari o'rnatilgan. Uning 4 devoridan 2-tasi shishadan. 3D printerdan chiqqan shisha devorlar kimyoviy faoliyati nihoyatda sust, ya'ni har qanday havoda reaksiyaga kirishmaydigan gazlar bilan to'ldirilgan.
Bunday devorlar o'ta chidamli, g'isht yoki yog'ochga taqqoslab bo'lmaydi. 100 barobar mustahkam.
Anton Getmanning aytishicha, aqlli mobil uyda 200 ga yaqin sensorlar bor. Suv va elektr bilan ta'minlovchi, havoni tozalovchi, ob-havoga qarab haroratni nazorat qiluvchi 15 dan ortiq mikrokompyuterlar ishlab turadi. Shuningdek, uy o'z-o'zini va uyda yashovchilarning xavfsizligi haqida ham qayg'ura oladi.
Yashovchilarning harakatlarini kuzatuvchi infraqizil sensorlar yaratganmiz. Mabodo yotgan odam uzoq vaqt turmasa yoki tana harorati keskin tushib ketsa, sensorlar ishlab ketadi. tez yordam yoki yaqinlarga xabar berish imkoni bo'ladi.
Uyda shuningdek atmosferadan suv siqib oladigan apparat ham o'rnatilgan. Ishlatilgan suvdan yana foydalanish mumkin.
Kerak bo'lsa, ichimlik suvi va energiyani oylab saqlasa bo'ladi. Biror bir halokat yuz bergan taqdirda ham bu uyda bexavotir qolish mumkin.
Bunday uylarning eng kichigi 38 kvadrat metr, 64 mingdan 200 ming dollargacha baholanadi. Birinchi uyni avgust oxirida foydalanishga topshirish rejalangan. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, teleradiosi uchun.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. Border Crossings on VOA 1. Tell you why.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.